Ayan po, magandang gabi sa ating po mga tagasubaybay dito po sa ating
Yes.
programang Ang Gabay. Magandang gabi, Pastor John. Kamusta ka?
Mabuti.
Mabuti. Yan. Yung mga sagot. Mabuti. Ayan. Maraming salamat, no, Pastor John, for another week. O, tumatawag. Itlam po.
Baka order sila.
Baka order. Online ordering. Okay, so sige po. Maraming salamat po muli, no, dahil sinamahan niyo po kami ngayong gabi dito po sa ating programa Ang Gabay. Then this is another opportunity for us na sabay-sabay na matuto, mag-aral mula po sa salita ng ating pong Panginoon. Last week natin po napag-aralan, ang topic po ay pain. Oh, napakahusay po, no. Ako po ay personally natutuwa po ako kasi ang daming feedback, mga magagandang responses na na-receive mula po sa ating lesson last time. Okay po. And we are very thankful po na naging naging way po ang ating pong programa na ang ating pong mga nakikinig o ang ating pong mga nanonood eh ma-bless. Okay? So yun po. Maraming salamat po. To God be the glory po, ano. For this week, okay, for this Friday night, I can say, napakahusay po at napakaganda ng ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Okay po. At ito po ay ang topic na paghihintay or waiting on God. Marahil po, siguro na nabasa nyo na kasi nag-release ng parang Facebook post ang TNBC BMAP about sa topic na pag-uusapan ngayong gabi. So, katulad nga po ng ipinost, karaniwan po kasing naririnig natin sa mga naghihintay or parang, yun nga, naghihintay or nag-wait. Nakakainip, ano bang gagawin ko? Yun naman karaniwan naririnig, Pastor, no? Kapag naghihintay. Actually, ang wait.
Ano pa, sir? Kapag naka-quarantine ka for 14 days.
Oo, syempre, 14 days ba naman? So, talagang wala kang magagawa, nasa room ka lang, nasa bahay ka lang. Anong gagawin mo? Actually, hindi lang naman po dun. Pero syempre, nandito na tayo sa sitwasyon na pandemic. Kumbaga, na-relate na rin natin yung sitwasyon. Pero in other situation, ano ba ang pakinabang? Okay. Meron bang pakinabang ang paghihintay? Ano ba ang purpose nito? Bakit tayo hinahayaan ng Diyos na dumaan sa waiting process? Ayan. So, napakahusay po. Kasi isang naturalesa po nating mga tao o human being ang hindi po tayo marunong maghintay. Napakadali nating mainip. Ako rin po, personally, talagang isa po yan sa nagiging problema ko minsan. Na kapag meron akong ipinapanalangin, parang gusto mo bukas, okay na. Tapos na. So, kala mo, ang Diyos, kumbaga meron pamamaraan kasi ang Diyos okay, na gusto niya munang matuto. Pero yun po yung iisa-isahin natin ngayong gabi. Okay? Ang ating pong tagapagturo, walang iba, ang ating pastor, Pastor John. Ayan, pastor, take it away. Palit naman.
Last week, ikaw kasi yung taya
eh. Mm-hmm.
Pero nag-enjoy ako ha.
Ay, salamat po.
Nag-enjoy ako sa topic na...
Salamat po. Salamat
That's
po.
That's why, yung topic na pag-aaral natin ngayon sa gabing ito, mm-hmm. Sinunod ko lang. Sinunod ko lang kasi parte pa rin ng tinatawag na paghihintay yung pain.
Ay, oo, totoo yan.
Pain in waiting. Meron pa rin kaunting sakit. Hindi naman kaunti, pero nandiyan yung sakit. Di ba masakit maghintay? Lalo na yung sabi mo parang pinapaasa ka. Yung sa mga nanliligaw, may pumuporma sa mga, you know, alam mo na, mga binata, pumuporma sa mga dalaga, na yung style na pinaasa mo lang ako. Ibig sabihin, masarap mag-intay. Di ba, ibig sabihin, masarap mag-intay kung alam mo na darating.
Correct.
Di ba? At least you can still hold or sabi natin, pwede ka pa rin mag-intay na meron kang ina-anticipate. Pero yung mag-intay ka na parang palagay mo, pakiramdam mo,
feeling wala
mo,
din.
Oo, parang wala naman nangyayari. Di ba? Mahirap yung gano'ng klase ng paghihintay. Pero ang sabi natin kanina, yung paghihintay, may kaakibat na kaunting o sundot ng tinatawag na sakit. Okay? Kasi masakit kasi hindi natin what paano ko malalagay ito. Hindi natin mailagay yung ating sarili kung paano ginagawa at kung ano yung proseso ng Panginoon kung bakit na tayo pinaghihintay. Kung ano yung purpose ng Panginoon kung bakit na tayo pinaghihintay.
Mm-hmm.
Ituloy ko na ba?
Po?
Ituloy ko na ba ang discussion natin?
Sige po, sir. Tuloy-tuloy na tayo. Go!
Alam ko kasi parang bibigilan tayo na. Hindi, sige. Sige, ang topic natin is all about waiting on God. Okay? Sa ating PowerPoint na ating title, Waiting on God, God Works While We Wait. Yan. God works while we wait. Ikaw, Brother JR, meron kang anak. Di ba? Ako rin meron
Opo.
Anak.
Opo. Na,
isa yung medyo bata pa.
Mm-hmm.
Ilang taong si JR yan?
Kaka 4 years old lang po.
Oh, yan. 4 years old. Sa edad ni Arya, you know, 4 years old, hindi pa niya maintindihan masyado kapag sinabi ng tata, kayong mga magulang ni Arya na, you wait. Okay?
Oh,
parang
hindi
pa niya masyadong naiintindihan eh. Pero kapag dumating na sa, halimbawa, 8 years old, maintindihan na or meron ng bigat or meron ng sabihin natin, meron ng kaakibat yung tinatawag na wait na sabihin natin. Kapag sinabi na ni tatay, not now. Diba?
Mm-hmm.
Not now, hindi time. Or hindi natin pwedeng gawin ngayon. Usually kapag sa parents, tapos ganong bata, nakausap mo, hindi muna ngayon. Maghintay mm-hmm. ka muna.
Correct.
Sa bata na nakakaintindi na ng tinatawag na pain ng tinatawag na pag-iintay, actually it can prompt anger sa part ng bata. Tapos sinabihan mo, intay ka lang. Magagalit ang bata. Di ba usually the immaturities lalabas na kapag nag-intay ka, anong reaction, anong response ng bata?
Mag-tantrum.
May magagalit.
Mm-hmm.
Tantrums.
Mayroong
attitude na tinatawag. Okay? Kung sabihin mo rin, ikaw ay magulang, sabihin mo na sa anak mo na nakakaintindi na sa tinatawag ng sakit ng pag-iintay, meron din tinatawag na frustration.
Yes, correct.
O frustrate, di ba na po, Mami, di ba? Daddy, bakit hindi ngayon? Bakit mamaya o bakit bukas?
Mm-hmm.
Frustrate kasi yung bata, gusto niya makuha ka agad yung hinihiling niya o yung dinidesire niya. Pero sabi ni Mami sa kanin, Daddy, not now. Tomorrow, you can wait or you can say for something, okay, para maintindihan. And not only that, not only anger, not only frustration, pero dumarating din sa punto kapag sinabi pag-iintay, there is an essence of what we call hopelessness. Ang tagal dumating, baka hindi nang darating. Di ba ganun yung usually reaction, kahit nga sa matatanda, ganun ang reaction.
Correct po.
Ang dami na natin pinagpe-pray, ang tagal ko na pinagpe-pray, Lord. Kailan darating?
Mm-hmm.
Baka hindi mo na isagutin or baka hindi na dumating yung pinagpe-pray ko. So, sabihin, yung process ng pag-iintay simula bata hanggang tayo ay tumanda, dala pa rin natin yung understanding kung mahirap mag-iintay.
Correct. Mm-hmm.
Okay?
Topo
this
yan.
Process or state of waiting follows most of us into our adult years. Napoprostrate ka, Brother Jean, napoprostrate ako kapag meron tayong ina-anticipate or meron tayong iniintay, pero ang tagal.
Mm-hmm.
Ang tagal dumating, okay? Kung sukti din natin, we may not respond. As adult na, siyempre, pwede natin i-compare. Yung attitude ko nung bata ako, nung malita ako, ay iba, medyo iba na ngayon, na matanda na ako. Okay? We may not respond with the same emotional outburst kung ikaw ay bata. But most of us still hate waiting.
Okay? Totoo yan, Pastor.
Hindi natin gusto yun eh. It is not our natural, sabihin natin, thinking or disposition or presupposition na sabihin natin, pag sinabi na natin waiting, I don't want to wait. I don't want to wait. I hate waiting. Okay? Nakakainis na naman talaga na mag-intay. Pero tinitingnan natin, our modern society, yung society natin ngayon, millennial na tinatawag, sabi nila, just make it worse. Bakit? Yung pag-iintay, ginagawa pang worse ng ating society.
Correct.
In what sense? Because we want everything done quickly. Tama? Gusto natin gawin ang mga bagay na mabilis. Or mabilisan. Or kapag gusto tayo, dapat nandyan na kaagad.
Totoo yan.
Oo. That's why, usong-uso na ngayon yung mga instant eh. Instant coffee, instant noodles.
Tanan.
Okay? Mm-hmm. Punta ka sa mga dating site, instant boyfriend isn't girlfriend.
Correct.
Di ba? Yun yung nature ng tao na meron tayo. And then, part pa ng tinatawag na world na meron tayo o yung system ng world na meron tayo, mas pinahirap pa yung sitwasyon sa mga mananampalataya.
Correct, correct.
Bakit? Kasi gusto natin sumabay. Gusto natin maki-blend in. Gusto
tama.
Natin natanggapin tayo ng sistema or kasi unique tayo eh, di ba?
Correct po.
As Christians, we are unique.
Mm-hmm.
Kakaiba tayo sa mundo na ginagalawa natin. Mm-hmm. Pero ang sistema, ang gusto natin makihalo.
Mm-hmm.
That's why tinatanggap natin, tinatangkilik natin kung ano yung meron sila na dapat hindi applicable sa atin.
Mm-hmm.
So, kung titingnan natin, tingnan nyo ha, almost every month, merong new devices.
Cellphones, tama po.
So, yung mga sa computer, yung mga processors na meron tayo, pabilis.
Correct, oo.
Anong idea? Anong tinuturo sa atin ng mga new devices na meron tayo? Kasi tinuturo yun ito na gusto natin pabilisin ang mga trabaho na meron tayo, which is good.
Correct.
Tama naman. Mm-hmm. Okay? Kung titingnan natin yung new devices na meron tayo, constantly spring up to meet those demands,
mm-hmm,
and encourage our what? Impatience.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parang binibigyan ito ng fuel or binibigyan ka ng gasolina para lalo ka pang maging impatient. Bakit? Kasi ang dami ng instant sa kapaligiran mo.
Tama, oo.
Ang dami ng instant. So, titingnan natin, Brother JR, humanly speaking, mm-hmm, we are not used to waiting.
We are not.
We are not talaga.
We are not. Natin,
instant.
Oh, instant.
And correct. the more our technology caters to our immediate desires,
mm-hmm,
the less we feel willing to wait. Correct. Ayaw mo na maghintay. Kasi bakit? Surrounded ka ng mga bagay na pinapadali at pinapabilis ang bawat proseso ng buhay.
Tama.
Tama?
I agree. So,
tignan nyo ha, yung sitwasyon natin ngayon as believers, ito ay dilema para sa mananampalataya.
Mm-hmm.
O, bilang isang mananampalataya, bilang lumalago sa tinatawag na pananampalataya na meron tayo, dilema ito eh. Mm-hmm. Pag sinabing dilema, dalawang bagay. It's either yung bagay na ito makakabuti sa iyo at yung kung bagay na ito ay maaaring makasama sa iyo. Yun yung tinatawag na dilema. O di ba parang trials or parang pain. Yan, pinag-usapan natin yung pain last time.
Mm-hmm.
Yung pain na meron tayo, pwedeng maging dahilan para lumapit ka sa Panginoon. At kung hindi ka magbabantay, pwede mo rin gawing dahilan para lumayo ka sa Panginoon.
Mm-hmm.
Yun yung dilema.
Correct.
So sa point na meron tayo, sabi rito, pakiclick, Brother Jesus.
Okay po.
While society makes every attempt to make our life easier and faster, take note, okay? Habang ang society na meron tayo pinapabilis, minamadali ang bawat proseso ng buhay na meron tayo or bawat aspeto ng buhay na meron tayo. But God works on a very different timetable.
Yeah.
Yan dapat po intindihin natin. Iba kumilos ang Panginoon, iba mag-isip ang Panginoon, iba ang proseso ng Panginoon sa proseso na meron tayo bilang isang tao. Kaya ang sabi natin dito, in His mind, sa pag-iisip ng Panginoon, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang wisdom, okay, nothing is wrong with waiting. Kung wala naman palang mali sa waiting, bakit hindi tayo makapaghintay? Kasi nga, gusto natin mabilis.
Mm-hmm.
Diba? Gusto natin mabilis. And in fact, waiting can actually be a positive good that He often uses to make us more like Jesus Christ.
Correct. Tama yan.
Napaka simple yung sinasabi. Napaka ganda yung sinasabi ng katotohanan ito, ng prinsipyong ito, na ginagamit ng Panginoon yung tinatawag na paghihintay para tayo ay maging Christ-like.
Tama po.
Maging ka-image tayo or makuha natin, mag-reflect sa atin yung image ng Panginoon na mayroong tinatawag na maturity when it comes to pain, when it comes also to what we call waiting. That's why sabi natin, ang subtitle ng waiting on God, sabi ito, God works while we wait.
Mm-hmm.
Okay, kung nag-work ang Panginoon at kumikilos ang Panginoon habang nag-iintay tayo, bakit hindi tayo makapag-intay?
Correct.
Bakit hindi mo madaliin? Okay? Eh, siguro, mayroong kasabihan, no? Ang naglalakad ng matulin, baka walang pamasahe.
Kumatini kay malalim.
Ibig sabihin, ang punto lang natin, kung sa proseso na ginawa ng Panginoon sa tinatawag na paghihintay sa buhay bilang sama na ng bataya, ay ginagamit natin ng Panginoon at gagamitin ng Panginoon for us to be able to be Christ-like, okay? Bakit hindi natin, you know, i-maximize? Bakit hindi natin i-grab? Bakit hindi natin i-adapt?
Mm-hmm.
Oh, so young people, pag sinabi ng magulang nyo, wait, okay, huwag kayo magmadali, huwag muna kayo mag-aasawa. Tapusin nyo muna pag-aaral nyo. Ay, di ba, gusto natin eh. Bakit?
Correct po.
There is what we call curiosity sa mind na meron tayo. Ay, subukan ko nga. Kahit hindi ako makapag-intay. Ay, gawin ko nga. Di ba? Without analyzing, without thinking kung ano yung magiging consequence kung hindi ka nag-intay.
Yan. Sige po.
Bakit? Dahil lang sa curiosity, hindi ka mag-iintay?
Mm-hmm.
See? So, kung tingnan natin, God works while we wait. And nagsabi natin, sa second point na meron tayo, sabi dyan, there is actually something happening while nothing is happening.
Ayos yun ah.
Ibig sabihin, merong nangyayari kung sa palagay mo walang nangyayari, pero merong nangyayari. Bakit? Because God is working while we are waiting.
Mm-hmm.
Sabi natin, mm-hmm, God uses waiting to change us.
Yan.
Ibig sabihin pala, pwede natin gawing prinsipyo sa buhay bilang isang mananampalataya. Yung sinatawag na pag-iintay or waiting on God, ginagamit ito ng Panginoon to prepare us doon sa dinidesire mo. Kung kalooban ng Panginoon, ibibigay sa'yo.
Mm-hmm.
O, pero mo, kung hindi ka nag-iintay, hindi pa pala ako prepared sa mga mm-hmm bagay ito kasi doon natanggap ko pero hindi ako prepared.
Mm-hmm.
Pero kasi ganun eh. Correct. Inaalon ng Panginoon na tanggapin mo yung dinidesire mo sa buhay pero hindi ka nakapaganda noong tinanggap mo na or natanggap mo na yung blessing.
Tama.
That's why nasasayang.
Correct.
Nasasayang. Mm-hmm. Kaya ito sabi natin, God uses waiting to change us. Ah, diba?
Nice. Very nice.
Kung isipin natin ang Israelites, 40 years sa Egypt. Siguro within ayan that 40 years, Lord, palabasin nyo na kami sa Egypt.
Correct.
Oo, pinalabas sila si ng Panginoon after 40 years. Pero nag-stay sila sa ano? The wilderness.
Mm. 40 years. Paikot-ikot lang.
Oo, paikot-ikot lang. Lord, ikot-ikot na naman kami dito. Bakit? Because the Lord was preparing them doon sa promised land. Di ba?
Biruin mo 40 years to.
If you're going to think of it, if you're just going to analyze it, kung handa lang ang Israelite, okay, sa promised land, hindi na sila mag-stay sa Egypt for 40 years. At hindi na sila mag-wander sa desert for 40 years. Mm-hmm. They will just go directly.
Tama.
Pero ano, binago ng Panginoon yung proseso. So, napakagandang isipin na ganito yung paraan ng Panginoon para tayo baguhin niya at ihanda niya sa tinatawag na blessing. Totoo, no, Brother JR? Kung titingnan mo, katanggap tayo ng blessing pero hindi prepared yung, you know, yung maturity mo to receive that blessing, nasasayang ang blessing.
I agree. Totoo yan. Totoo yan.
At tingnan nyo, one more example. Sa simula, sa ating mga amat, ang mga magulang, si Eva at si Adam. Anong nangyari doon sa Garden of Eden? The story of Adam and Eve is a story of rebellion against God.
Mm-hmm.
Diba? A story of rebellion against God. Eh, bakit? Kasi, David, tinang mo sa ano, sa point na meron tayo. Sabi rito, once we believe that God did not have our best interest in mind, we decided to go ahead without God and do what we wanted.
Mm-hmm.
And in effect, sabi dyan, we became our own God. Just like even David.
Okay.
Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, don't eat, don't touch. Okay? Bakit? Pero sabi ni in Adam's mind and in Adam's Eve's mind, uy, bakit ayaw ng Panginoon na ipagalaw sa amin itong putas na ito? Meron yung curiosity.
Mm-hmm.
Hindi sila nakapag-intay. Kasi inisip nila, baka meron mas maganda.
Oh, okay.
Kung kainin namin yung butas.
Mm-hmm.
Baka merong superpowers na ibigay sa amin kung kainin namin yung butas. Eh, hindi subukan natin. Di ba? Hindi subukan natin. Kasi ang inisip nila, ay, baka pinagtitripan lang ako ni Lord. Baka pinagtitripan lang ako ni Lord. Kainin natin, gawin natin.
Kainin, o sige.
Okay? That's why they decided to go ahead without God.
Mm.
They ate the fruit.
Mm-hmm.
Nag-share pa sila.
Okay.
They ate the fruit. Okay? Because that's yun yung bagay na gusto niya lang gawin. Pero kapag ginawa natin yung mga bagay nito, kagaya ni Adan at saka ni Eva, okay? Magiging Diyos nila ang kanilang mga sarili.
Tama po yan.
Same time sa atin, kapag ginawa natin ang mga bagay na sinabi ng Panginoon to wait, ibig sabihin, we don't follow God, but we follow our own selves. We made ourselves as our God. Diba? So, ganun yun eh. Kapag hindi ka nag-intay, binaliwala mo ang Panginoon, di, Diyos mo ang sarili mo. Napakasimple, no? Napakasimple. Kaya nasabi natin, mga kapatid, ganito po, when God tells us to wait, kapag sinabi ng Panginoon na mag-intay, okay, ang nangyayari, we don't trust God. Sabi ng Panginoon, oh, wait. Ay, Lord, bahala ka na.
Bayda.
Bayda. This is what I wanted.
Uh-oh.
And I think yung iniisip ko ay mas mabuti kaysa yung iniisip mo, Diyos.
Okay.
Kasi itay mo pa ako, pwede namang gawin na ako sa sarili ko. Parang gano'n.
Mm-hmm. Mm-hmm.
We don't trust God. When God says, okay, when God tells us to wait, but we go ahead and find ways to accomplish what we want to happen.
Okay. Tama.
Huwag nagmamadali.
Maraming
tao nagmamadali.
Yeah.
And then, kapag ginawa natin at hindi tayo nakinig sa Panginoon, ibig sabihin, there is always tendency to push God to the side. Or, Lord, sabi ka muna dyan, let me do it my way.
Mm-hmm.
Parang kante, my way?
I did it my way.
Lord, you did it my way. Lord,
ayun.
Ako muna bahala. Just ayun stay there and just watch. Parang ganun ang sinasabi natin kapag pinangunahan natin ng Panginoon. Lord, shut up. Parang ganun. Lord, please close your mouth. Bahala ako. Alam ko yung ginagawa.
Ako na lang.
Yan, ako bahala. Okay? There is always a tendency to push God to the side against, okay, His plan for us. Ayan. Sabi mo, pinaghihintay tayo ng Panginoon, pero may napakagandang plano ang Panginoon.
Correct.
Pero anong ginagawa natin dahil hindi tayo makapag-intay, dahil akala natin at alam natin masakit mag-intay, ano?
Mm-hmm.
Lord, I will do it my way. And kapag ginawa natin yun, Brother JR, ang mangyayari, it creates distance in our relationship with Him.
Of course. Diba? Yes, totoo yan.
Kapag na-sidetrack ang Panginoon because we follow what we feel best for us, gumagawa tayo ng distansya sa Panginoon.
Correct.
Lalayo natin yung ating sarili sa kalooban ng Panginoon. O dapat yan ang isipin natin ng mga ilan sa mga kabataan ngayon.
Mm-hmm.
Hindi po minsan maganda, okay, ang nagmamadali.
O wow. Mayroong
bagay sa pagiging Kristiyano, ang minabadali natin, gusto natin mabilis. Pero hindi lahat ng bagay kapag
madaliin.
Sabi ng Panginoon, hintay, upo, stay. Okay? Follow God and trust
follow
God.
That, yes. Listen.
Okay? So it creates distance in our relationship with Him. But not only that, it causes us to get into trouble and brings pain. Tignan nyo, masakit mag-intay, okay, pero kapag sinundan natin yung kagustuhan natin, yung emotions natin, yung feelings natin, yung pakiramdam natin, inilalagay niya tayo sa tinatawag na trouble.
Mm-hmm.
At yung trouble na yun, mag-cause us ng ano, another pain.
Mm-hmm.
Yeah?
Correct.
So, tama yung sabi ng Bible, Brother J.R., na ang puso na meron tayo, ibig sabihin, our feelings, our emotions, are all what? Deceitful. Hindi
tama.
Po tayo dapat magbase sa ating mga naramdaman.
Ayan. Sige.
Ating pagiging Kristiyano.
Ayan. Mm-hmm.
Okay, actually serving God is not all about emotions.
Correct.
Okay? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang, this is what I feel. I think, right? Hindi po ganun. Mm-hmm. Hindi po rin tama yung kaisipan na meron tayo na kung ano lang yung ma-feel natin without thinking the many things, okay, na nakalagay sa sistema ng pagiging Kristiyano. Hindi po dapat natin kailanman pinaniniwalaan o dinidepende ang ating mga
emotion. Correct.
Okay? There is always tendency to pag-tindi natin, no? Yung tinatawag na kahirapan. Tinan nyo, sa next point na meron tayo. God wants us to learn how to follow Him. Tinan nyo, and put down our demanding selves.
Demanding, ha? Huh?
Pero ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya.
Yes. Correct.
Hmm. At ang gusto rin ng Panginoon, ibaba natin ang ating mga demanding selves.
Demanding.
And to calm that screaming child in us. Sabi ng Panginoon, "Oy, follow me. Wait, stay. Don't move." Parang gano'n.
Hmm.
Kasi nga, minsan tayo mga Kristiyano, masyado tayong demanding sa Panginoon.
Oh, totoo yan, Pastor. Grabe maka-request.
Oh, grabe. Huwag po tayong maging demanding sa Panginoon. Kailanman, hindi po ang Panginoon, parang hindi po mawawala ang pagka-Diyos kung hindi tayo mag-demand sa Kanya. So sabihin, kung hindi tayo, you know, mag-ask or mag-request.
Oh.
God is always God even without us. Kaya dapat hindi tayo mag-demand. So sabi diyan, merong screaming child, merong demanding image or attitude na meron tayo. At kapag dumating tayo sa punto na yun, Brother JR, sabi natin, one way God helps us is what? Do this to say, wait. Yeah. You are demanding, sabi ng Panginoon, as Christian, oh, wait. So that you cannot demand.
Mm-hmm.
Lord, sana ganito, ganito. Dami-dami. Sa prayer request, ang dami-dami. Pero sabi na ng Panginoon, You wait. Okay? Mm-hmm. Bakit? Kasi sabi natin dito sa next point. Yung waiting, ha? Pinag-usap natin yung waiting. That miserable. Yung waiting, yung proseso ng waiting na tinatawag. It is also uncomfortable.
Yes.
Okay, di ako last 2 days ago, nagpunta ako sa Ayala, nakanta ko si Joyous. So, di, nagbatian kami doon sa kanyang business, sa kanyang store sa Ayala. Sabi ko, "Hoy, bro, parehas tayo ex-convict. Laya na tayong dalawa."
Oh, na-quarantine din siya, no? Sir?
Nauna lang siya sa amin ng isang linggo bago. Pero nakausap ko siya.
Mayor yun eh, mayor yun.
Eh. Siyempre, nagkwentuhan kami. So, yung 14 days na sa isa ka lang room, ikaw lang mag-isa, that is uncomfortable.
Totoo yan.
Okay? Eh dito nga kami sa house quarantine. Uncomfortable.
Mm-hmm.
Sometimes, painful state of silence is one of what? Is one of God's most powerful tools to set us free. Di ba merong time na ganun? Merong panahon na ganun? Parang totoo yung kanta ni Gary Balciano na meron parang natutulog ba ang Diyos? Bakit? Lord, masyado kang tahimik. Pag-aramdam ka naman.
Mm-hmm.
Yeah? Mm-hmm. Ay, isa sa mga relasyon mo yun. Sa mga yun. Social media. Usap-usap yung term na ano. Ay, ghost ka ba? Diba? Usap-usap yung term na yun. Ghost ka ba? Ibig sabihin lang, ghost mo lang, pinapollow mo lang, pero hindi ka parang, ayun.
Hindi nagpaparamdam.
That's why, ginamit yung salitang
ghosting. Mm-hmm. Ghosting.
Okay? Bakit? Kasi, masakit yung estado ng buhay na alam mong merong Diyos, pero parang ang pakiramdam natin, napakatahimik ang Diyos at parang walang ginagawa ang Diyos sa sitwasyon natin. Di ba?
Mm-hmm.
Pero, yun din yung paraan ng Panginoon, yung pag-iintay na tinatawag, yung painful state of silence ng Panginoon, yun yung ginagamit ng Panginoon as what? One of the most powerful tools para tayo ay palayain. Diba?
Tama.
Sa buhay na meron tayo. Kung ano
tama.
Merong if. if we are willing, that is, lalaya tayo, okay, sa sitwasyon na meron tayo, if we are all willing to wait on God. So, napakaganda, no? That's why, pagdating sa pag-iintay, at pag-uusapan ang tinatawag na pain, at pag-uusapan ang tinatawag na waiting, at merong kakibat na tinatawag na emosyon, pakiramdam, miserable, uncomfortable, silence ng Panginoon, we need to choose kung ano yung response natin. Yeah. So what do you mean when you say choosing at the crossroads? Diba kapag dumating ka sa intersection, drive ka intersection, you will choose what direction you're going to take. Love, kaliwa ba or kanan? Kapag kasama mo si Doc, diba? Kaliwa ba o kanan? O diretso lang. Hindi, doon tayo, di ba? You need to choose kung saan yung palagay natin mapapabilis yung pag-travel natin. Ganun yun, di ba?
Tama.
Because we have a destination. Meron tayong hinahabol na tinatawag na appointment. So, pipiliin natin kung saan natin mabilis mararating yung ating destination. The same with Christians. Okay? Bibigyan tayo ng Panginoon ng choices. Okay? We are at a crossroads sa tinatawag. Kung magdidepende ba ako sa tinatawag na emosyon na meron ako sa tinatawag na pag-iintay, or magtatrust ako sa Panginoon doon sa proseso ng waiting na gusto niya para sa akin. O pili ka lang. Bilang isang mananampalataya, you need to choose. Anong pipiliin mo? Hindi pwede dito na bibilang ka 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ito dito sa 2. Hindi pwede ganun eh. Ang totoo, Brother JR, bilang isang tao, we don't start out willing to wait. Hindi talaga gusto natin, hindi talaga, ayaw talaga natin maghintay sa buhay mananampalataya. Nahihirapan talaga tayo, nagiging problema talaga sa atin yung tinatawag na paghihintay. Our natural response to waiting is often anger or doubt. Lord, hintay nga naman! And then, nagda-doubt tayo doon sa magandang plano ng Panginoon. But
yes.
Fortunately, you know, again, but fortunately, God is so gracious and so merciful and understanding of our tendencies to choose and rely on our emotions. Napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Napakayaman ng awa ng Panginoon.
Yes,
at napaka maintindihin ng Panginoon doon sa ating tendency na ano, pagtiwalaan ng ating mga emotions, pagtiwalaan ng ating mga sarili. That's why, kunitin na natin, I think it's the next point po nakalagay dyan. Yan. Simply feeling deep. Complex emotion in waiting. Mahirap yan eh. Okay? Yung process. Especially, tinan nyo ha, especially, nilagay ko lang dito, especially for significant things. Ano yung mga significant things sa buhay natin na meron tayo? Job? Career na meron tayo? Okay? Or significant things na pinag-usapan yung mag-asawa or kung kailan kayo magkakaanak, kung kailan kayo magbe-baby? Significant things? Ano unahin nyo? Liabilities or asset? Bibili ba tayo una ng bahay or bibili ba una tayo ng sasakyan? Those are what? Significant things in our lives. At hindi po natin sinasabi na mga mali yung mga bagay na yun. But we can decide to exalt these feelings na sundan natin ating mga sarili at sundin natin ating mga kagustuhan. Okay? We might act on them by taking matters into our own hands. Kaya gusto pala na sa'yo ng Panginoon, huwag niyo muna bilhin yung bahay na yan. Huwag muna kayo mag-baby. O maghintay muna kayo. Bakit? Kasi merong inihahanda ang Panginoon.
Correct.
Merong inihahanda ang Panginoon na mas maganda sa iniisip natin. So, kulitin natin, ganyan po kaganda at ka-delicate yung tinatawag na subject ng waiting. But we can decide, no? Again, sabi natin, we can decide or where those emotions take us. Kung pinagtiwalaan natin ng ating mga emotions, and then you will what? You will reap the consequences.
Tama.
If we trust God sa proseso na tinatawag na paghihintay, and then we will what? Reap blessings from God. Receive blessings from God.
Amen.
We can decide, okay? We can decide to exalt these feelings, okay? But putinin natin yung pa rin proseso ng waiting sa pakiramdam natin sa tinatawag na second, sa susunod na point, Brother Diaz. Okay? Simply, again, deep feeling, complex emotion is waiting. Tignan nyo, yung pag-iintay, ha? Yung proseso ng waiting ng gusto ng Panginoon, every passing day is another log on the fires of bitterness. Wow. Ibig sabihin, every day, kada minuto, kada oras na nag-iintay ka, parang ginagatungan mo yung apoy ng panibagong kahoy para lalong mag-alab ang ano sa buhay natin. Parang lalong mag-alab, sumindi, uminit yung bitterness na naramdaman natin kasi pinag-iintay tayo. Every day, okay? Maglalagay na naman tayo ng panibagong kahoy sa pugon. Baka hindi naintindihan ng mga Ilonggo. Sa pugon, sa kalan. Okay? Yung impatience na meron tayo. Diba kapag nag-iintay tayo, merong bitterness, mag-impatient tayo, meron dalin yung punto na tinatawag na ingratitude.
Mm-hmm, totoo yan.
Hindi ka na makapagpasalamat sa Panginoon.
Correct.
Mm-hmm. Bakit? Eh kasi yung emotions natin ang ating nakikita.
Mm-hmm.
And perhaps, okay, even resentment.
Sad. Totoo yan.
Nag-isi ka na nagtiwala ka sa Panginoon.
Oo.
Okay? Resentment against the God who won't give us what we want. Lord, ayoko na sa'yo. Kung pagintayin mo ako, ayoko na sa'yo. Di ba? So that's why maraming mga young people ang nahuhulog sa tinatawag na pagkasala. Pagkasala.
Mm-hmm.
Bakit? Merong string attached eh. So kung hindi natin gawin to, ayoko na sa'yo, iwanan kita. Di ba ganun? Di ba ganun yung nangyayari? So, napakasakit.
Okay? Yes.
Malapit tayo matapos. Pero kung titignan sa next point, sabi dyan, but, okay, by God's grace, we can choose to wait as He intends. Kung yun ang pipiliin natin.
Mm-hmm.
Magtiwala sa kapangyarihan at sa kabaitan ng Panginoon. We can choose to wait as He intends. Diba yun, sabi na isang author, waiting on the Lord is the opposite of running ahead of the Lord.
Mm-hmm.
And it's the opposite of bailing out on the Lord.
Mm-hmm.
Kapag sinabi nating opposite, kabaligtaran, yung pag-iintay sa Panginoon ay kabaligtaran or kasalungat ng ano, pangunahan mo ang Panginoon.
Correct, tama po yan.
At the same time, yung pag-iintay sa Panginoon is the opposite of bailing out. Pag sinabing bailing out, Brother Jar, parang sa jet fighter na airplane, fighter plane, na kapag meron kang pinindot na eject, diba yung pilot mag-eject?
Yes,
parang
correct.
Ganun, parang sinabi mo na, Lord, it's either i-eject kita or i-eject mo ko. Sino mo, ibig sabihin, mawawala ka sa presensya ng Panginoon kapag hindi ka nag-intay sa Panginoon.
Yeah, tama yun.
It's either correct. I-eject ka ng Panginoon or it's either i-eject mo ang Panginoon.
Correct.
O, diba? So, it's sa pangalawa, sabi dyan, pag sinabi natin, waiting on the Lord, not only that, okay, sabi dyan, it is staying at your, tignan nyo ah, listen.
Sige.
It is staying at your appointed place while He says, stay. Stay.
Stay lang.
Okay? Naalala ba yung mga Israelites nung sila ay na-corner before they crossed the sea?
Mm.
Because before the Lord parted that sea. Na-corner na sila eh.
Correct, Pastor.
Pero they have the options to surrender and to go back to Egypt.
Mm-hmm.
Pero sabi ng Panginoon, you stay.
Stay lang.
And watch. Stay and watch. Or, sabi yan, it is going at His appointed pace while He says go. Kapag sinabi natin, waiting on the Lord, kapag sinabi ng Panginoon, stay. Okay. Kapag sinabi ng Panginoon, go. Appointed pace. Huwag magmamadali.
Mm-hmm.
Okay? Hindi mo dapat pangunahan ng Panginoon. Synchronize. Yan.
Mm-hmm.
Sa tinatawag na kagustuhan ng Panginoon. It's Amen. Not impetus. Okay? And it's not despairing na tinatawag. Hindi po mahirap at hindi po nakaka-despair yung tinatawag na pag-iintay. Napakaganda, no? Pag noong high school kami, meron kami tinatawag na pasamasig o sa tinatawag na ROTC. Ngayon yeah. Lang ROTC. Siyempre, kapag sumigaw na ang general o ang komandan, pasamasig. Okay? Bilang isang bahagi na tinatawag na, you know, sa platoon, you need to follow your platoon leader.
Mm-hmm.
Left, right. Okay? Tikas, pahinga. O, pag magpahinga, di pahinga. Dapat sabay-sabay.
Mm-hmm.
Dapat sabay-sabay. Huwag mong pangunahan ang iyong officer. The same with God.
Correct.
Okay? Kung gusto ng Panginoon na mag-stay tayo sa isang lugar at sa isang sitwasyon para
ma-accomplish
yung tinatawag na Christ-likeness sa buhay natin, you need to stay. Pero gusto lang. Na kapag dumating na yung punto na sinasabi ng Panginoon, this appointed time, huwag kang so sobrang bagal, huwag kang so sobrang bilis, kasi pangit tignan kapag nagmamarcha kayo, ikaw nasa huli, at yung ikaw ko kung naman meron ka man sa kaliwa pero nasa kanan ka, eh, hindi naman pwede. Okay? Hindi naman pwede. So, ito po yung sinasabi natin. Kapag naghintay, may bahagi na mag-stay. At kapag naghintay, mayroong bahagi na mag-go-go tayo pero dapat synchronize. Okay? Sa sinutos ng Panginoon.
Tama.
Yun po yung looking. We have the choice, Brother Jared. We have the choice to take a deep breath and release our what? Clench fist, release it. Di ba, misan, gusto mo nang manuntok dahil matagal yung iniintay mo. Gusto mo nang manuntok kasi ano, ang tagal ng order mo. Di ba? Hindi, just release it. You need to release it. And let God be God.
Tama.
So nga naman, nakakainip at mahirap maghintay. There is what they call pain in waiting. Tagal mo nang pinag-pray sa Panginoon na gumaling ka.
Mm.
Di ba? Pero sabi ng Panginoon, stay. Time will come, I will let you go. In God's perfect time. Time will come, I will let you go.
Mm-hmm.
But sabi ko, sabi ng Panginoon, please, let me do my part as God. Kaya sinasabi natin dito, let God be God.
Mm-hmm.
Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, ibig sabihin, ang Diyos mo, sarili mo.
Tama.
Okay? Again, mga kapatid, we are invited to continue, okay? Hoping in this greatness or God's greatness sa buhay natin. Ulitin ko, let God be God.
Mm.
So, tapos na tayo matapos. At least, okay, mahaba pa ng oras natin. So, as we wait, okay? Habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, pray for God to work in you. We need to pray for God to work in us. Certainly, sigurado okay tayo, only one of these options, meron tayong bibigyan ng option. Bibigyan ko kayong dalawang option kung paano maghintay sa Panginoon at kung saan parte tayo ng ating buhay bilang isang mananampalataya na dapat ipagpe-pray natin.
Mm-hmm.
Okay? Bakit? Kasi time will come, kapag magkaroon tayo ng dalawang bagay nito, this will bring joy sa buhay natin. Okay? Una-una, sabi dyan. Next point. As we seek to accept and rejoice in God's handling of our lives. Yan niyo ha? Merong acceptance, at the same time, merong rejoicing the way na pangunahan tayo ng Panginoon sa buhay natin.
Tama.
Mm-hmm. Accept natin yun. Okay? Right. At hindi lang basta, meron kasi in-accept eh.
Mm-hmm.
Parang, you know, natanggap mo lang, accept mo, nireceive mo lang, pero hindi ka nag-rejoice. Hindi ka naging masaya doon sa meron. Meron kasing ganun, di ba?
Correct po.
Para napilitan.
Mm-hmm.
Acceptance and rejoicing, the way God handles our lives, are always what? Inseparable.
Mm-hmm.
Hindi po natin niyang pwede pag-iwalayan. Sabi dito, including His timing. We need to accept the way God handle our lives and rejoice in it. And we need also to include His timing. We need to accept, and we need to rejoice in God's own perfect timing.
Amen.
Huh? We can ask God to work in us in two main things. Okay? So that our waiting is not in vain. Ganun yung pala, mayroon palang ganun. Ang tagal mo na nag-iintay, pero yung kasabihan sa Tagalog, nag-intay lang ako sa wala.
Yeah.
Diba? Pero sabi nito, tinuturuan tayo ng Bible na kapag tayo ay nag-intay sa Panginoon, yung pag-intay natin hindi nakasayang. Kung merong humility at kung merong trust sa Panginoon.
Mm-hmm.
Pagpapakumbaba.
Yes po.
Tama. Yung tiwala sa Panginoon. Dapat. Basta, ano ba itong humility na tinatawag? Napakasimple, no? We just need to remind ourselves. Paalalahan natin ang mga sarili bilang sa mananampalataya that God is the one who put me here in this very situation na hindi natin gusto. Ang Diyos ang naglagay sa atin.
Mm-hmm.
And that is what? Humility. We need to always remind ourselves na alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa sa buhay na meron natin.
Tama. Amen po.
Yung tinatawag na humility, kapag i-connect natin sa tinatawag na paghihintay, mayroong kaisipan, my life is not my own.
Mm-hmm. Tama yan.
Pag-aaral ko ng Panginoon.
Yes. Amen.
And that is humility. Yan ay pagpapakumbaba sa harapan ng tao at higit sa lahat sa harapan ng Diyos. It is coming to realize, Brother J.R., it is coming to realize that we are, okay, you know, pag-aari ng Panginoon. So, basahin nyo, Psalms chapter 39, verse 5, Luke chapter 17, verses 7 to 10. Nagsasabi na, ano, pag-aari tayo ng Panginoon. Yung trust, yung tiwala na tinatawag, papasok ang tiwala kung nandiyan ang humility.
Mm-hmm.
Kung walang humility, wala rin tiwala. Tignan niyo yung development. Tignan niyo yung pagkakakonektado ng tinatawag na humility. Humility, tatanggapin natin sa buhay natin na ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin. May control ng buhay natin. Then papasok yung trust at sinatawag natin. Kapag sinabing mayroong humility, there is also trust. At yung trust na yun ay mayroong dalawang kategorya. Okay? Unang-una, yung trust sa PowerPoint natin, sa PowerPoint natin, and again, believing God is powerful.
Mm-hmm.
Okay? Believing that God is powerful means that we know that He is in charge of what is happening. Sabi dyan, things are not arbitrary or out of His control.
Tama. Amen.
Kung meron tayong tiwala because of nag-spring ito sa tinatawag na humility, okay? Tinanggap natin na may magandang plano ng Panginoon, then maniniwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon.
Yes.
That He is so powerful, that He is in charge kung ano nangyayari sa buhay natin, at kung tayo magtitiwala, ang isipin natin at paniniwala natin ay kontrolado ng Panginoon ang nangyayari sa ating kapaligid, sa ating buhay.
Mm-hmm.
Next, sabi dyan, not only, you know, sabi dyan, that God is capable of both, tignan nyo ha, of both helping us and changing things.
Mm-hmm.
O, eh, meron kang sitwasyon na hindi mo gusto at pinag-intay ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, you stay. Don't go, don't move. Diyan ka muna.
Tama.
Humiga ka muna sa banig ng tinatawag na karamdaman, sa Tagalog. Yung lagi narinig natin sa mga matatanda, di ba? Sa banig ng karamdaman. Take note, God is capable of both helping us and changing things.
Tama po yan.
Amen. Merong kapasidad, merong capability, merong kakayahan ang Panginoon na tulungan tayo doon sa proseso ng paghihintay na meron tayo. The same times, meron siyang capability, meron siyang kapasidad na baguhin ang lahat ng bagay. Much of our anxiety in waiting is because we forget that God is able to make all grace
abound to you. Amen. Totoo yan.
Merong tinatawag na worry, merong tinatawag na anxiety, and those things can lead to what we call depressions. Nag-uumpisa yun kung mag-umpisa rin tayong kalimutan yung katotohanan na ang Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay mag-aabang sa atin.
Tama. Amen.
Sabihin, Brother J.R., the more na iniisip natin ang kapasidad ng Panginoon na bigyan tayo ng lahat ng grace sa buhay natin, the more na mawawala ang worry at anxiety. Yeah? Di ba usually, yung worry sa anxiety lumalabas o dumarating kapag ano, times of waiting?
Yeah, totoo yan.
times.
Ito yung pastor, oo.
That's why kung hindi natin ilalagay sa tamang posisyon yung ating kaisipan na ang Panginoon ay able at kaya niyang gawin lahat at mag-abound ang biyaya niya sa buhay natin, mawawala rin ang anxiety and worries na meron. Okay, sabi yan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Okay? Take note, okay? You are not at all, we are not at the mercy of our circumstances. Nasa kamay pa rin ng Panginoon.
Amen.
Hindi basihan at hindi garantiya ang mga circumstances natin na everything will what? Fall or magpe-fail. Okay? Ang garantiya ay nandoon sa katotohanan that God is able to make all grace abound to you.
Amen.
Okay, so next, sabi dyan. Pangalawa, okay? Una, sabi natin that God is powerful because of trust. Okay? Mm-hmm. Pangalawa naman, God is loving.
Yes.
Believing God is loving means that there is care and purpose behind all that He does. Kung sabihin lang natin na, ay, ano ba naman si Lord? Ako na naman ang nakita. Nakaranas na naman tayo ng pagsubok at sabi natin, pag-iintay sa buhay. Pero kung titingnan natin, believing God is loving means that there is care.
Tama.
Merong best interest ang Panginoon sa iyo at kakalingain ka ng Panginoon.
Amen.
Iniisip ka ng Panginoon.
Tama.
Okay? At doon sa lahat nangyayari sa buhay natin, merong purpose behind all that He does.
Mm-hmm.
It means, sabi dyan, it means that He is faithful to help us right now and bring us blessings later.
Yun.
Yun yung tinatawag na what? God is loving.
Amen.
Merong punto na iingatan ka ng Panginoon at merong punto na alamin natin at dapat malaman natin merong blessing at merong purpose sa lahat ng nangyayari sa atin.
What?
Sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? The next, sabi dyan. At tapos na tayo.
Oops.
Yun. It means that His judgment or God's judgment and timing is always perfectly good.
Perfectly good. Amen.
Sabi ng Panginoon, you need to wait. And sometimes, sabi ng Panginoon, you need to stay. And then sometimes, sabi ng Panginoon, go in a certain pace. Huwag magmadali. Kung ano lang yung tamang paglakad.
Mm-hmm.
Okay? It means that His judgment and His timing is always perfectly good. True? Tama, di ba?
Mm-hmm.
He owes us nothing. Yan. God owes us nothing. And yet, He has promised to give us everything we need.
Totoo, no?
Wala naman, tayong sabi natin, titingnan natin, wala naman utang na loob ng Diyos sa atin eh.
Tama. Pero grabe ano, grabe ang mga promises ng Panginoon, no? Grabe.
Pero meron siyang promise na ano, ipagkaloob at ibigay yung mga bagay na kailangan natin.
Tama. Grabe.
Yun nga yung sinasabi natin eh. Kasi maraming Kristiyano nagkakamali sa parte na ito. At iba, kasi medyo mahaba na.
Sige po. Okay lang po.
Even during what we call that long road of silence ng Panginoon, di ba merong gano'n na pinag-usapan natin kayo na parang katulik ng Panginoon at mag-agree tayo sa kantina ni Gary Valenciano, natutulog ang Diyos.
Mm-hmm.
God cares deeply for us.
Yes.
Mahal na mahal tayo ng Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. We can be like David. Yan.
Mm-hmm.
We can be like David and remind ourselves in Psalms chapter 27, verse 14. Ang sabi doon, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage, and then wait for the Lord. Yan po sabi sa Psalms chapter 27, verse 14. So yung mga kapatid, close ko na to, no? Meron pong biyaya or blessing sa tinatawag na pag-iintay in faith. There is always blessing of waiting in or in faith. Okay? Some of the greatest figures in the Bible, Abraham, Joseph, Moses, David, had to wait for many years for God's promises.
Amen.
For promises. But, yun lang yung sa point. Next point. The next slide na meron tayo. Tandaan po ninyo ito. Everything that is happening is being used to prepare us, inwardly as well as outwardly. Then, we reach our promise. We will be blessed beyond measure.
Amen.
Oo, tanong mo natin ating mga sarili, ano sitwasyon mo ngayon? Ano sitwasyon na meron ako ngayon? Mahirap ba? Maganda ba? Pero sabi ito, lahat ng nangyayari sa atin, inihahanda tayo outwardly as well as inwardly na kapag dumating tayo doon sa tinatawag na blessings na o sa promise na ng Panginoon, we will be blessed beyond measure.
Amen.
Yung blessing na meron tayo sa dahil naghintay tayo sa Panginoon is always beyond compare. Hindi po natin pwede ikumpara sa lahat ng bagay na tinatanggap natin dito sa sanlibutan. Sa blessing ng Panginoon.
Amen.
Sa next point, okay? Last na lang po. Next point. Last two points pala. Kaya nga, kung tayo po ay naghihintay, God invites us to trust in His goodness today.
Amen.
And His faithfulness tomorrow. Kung naghihintay ka, pa-invite tayo ng Panginoon. Relinquishing control to Him is the main route or route to experience His love and peace. Ibig sabihin, giving to the God the control, okay? Yan po yung pangunahin or main road para ma-experience natin ang tinatawag na love and peace from God. God, o mga kapatid, kung ano man ang inyong sitwasyon right now, kung kayo man naka-quarantine, kung kayo man ay nasa banig ng karamdaman, kung kayo man ay mayroong pinagdadaanan na kailangan na rin maghintay sa buhay, God is in the habit of inviting us to trust in His goodness and His faithfulness tomorrow.
Amen. Amen.
Kapag sinunod natin ang Panginoon, okay, we're going to experience love and peace from God. Next point. Kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, it unites our heart with His. Kapag naghintay tayo, okay, it unites our hearts with His. It creates a level of maturity and character that we will take with us into the future, and it enables us to enjoy God's future blessing all the more.
Amen.
Kapag naghintay tayo, kapag sumunod tayo sa Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, at kapag nagpailalim tayo sa proseso ng paghihintay, sa kalooban ng Panginoon, dadalhin natin ito sa ating tinatawag na future kasama ang presensya ng Panginoon at may enjoy natin ang ano, sandamakmak. Sandamakmak na future blessing, sabi yan, and all the more.
Tama.
Diba? So mga kapatid, pare-pares po tayo naghihintay. Maghihintay po tayo sa Panginoon.
Correct.
Again, sa last verse, ilagay ko lang sa chapter 27, verse 14. This is the last. Sabi ni David, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord.
Amen. Amen.
Waiting on God, God is working while we are waiting. Okay?
Amen. Good evening. Ayos. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pastor June, sa napakagandang mensahe po na natutunan natin ngayong gabi. Ito po ay patungkol sa paghihintay. And hindi ko ano no, lahat tayo walang exempted pagdating po sa sitwasyon ng paghihintay. And then we don't like waiting. Sa totoo lang po, kahit ako minsan, kadalasan na kapag dumarating na yung part na maghihintay ka na, naiinip, naiinis, minsan naglalagay ka na rin ng question sa ulo mo na, teka lang, sasagutin pa ba ito?
Parang ako wala naman. Ako nga traffic eh.
Ayan. Ako mo situation, traffic. Bakit? Diba? So, ito mga ganitong sitwasyon mga kaibigan, it's all normal. Ito po ay mga normal na sitwasyon na pinadadaan sa atin ng Panginoon to check ourselves. Tama yung sinabi ng ating pastor, humility and trust. God wants us to, kumbaga, magpakumbaba tayo. Okay? Kumbaga, hayaan natin ng Panginoon ang kumontrol. And then trust Him kung ano ang ginagawa niya, pagkatiwalaan lang natin. Kasi wala naman siyang intention sa atin, sa ating mga anak niya, na masama. Wala naman siyang intention eh, na wala naman siyang gugustuhin na mangyari sa ating masama. Kumbaga, okay, pinadadaan niya tayo sa mga ganitong sitwasyon for our benefit, mga kaibigan. So pagkatiwalaan lang po natin ang ating pong Panginoon. I know, I can relate na ang paghihintay po ay napakahirap, nakakainip, nakakainis, minsan napakasakit, uncomfortable, lahat na siguro eh. Lahat ng negatibo nararamdaman mo kapag ikaw na inagiintay. Pero alalahanin po natin, ito po ay pamamaraan ng Panginoon to check ang ating sarili patungo sa ating pong Diyos. That God lead the way, mga kaibigan. Pagkatiwalaan po natin ang gusto niyang mangyari sa ating pong mga buhay. And again, maraming salamat, Pastor John, sa napakahusay na salitang iyong ibinahagi sa amin ngayong gabi. And we really appreciate that. Maraming salamat din po sa ating po mga nanonood sa ating ngayong gabi na walang sawang sumusuporta sa atin, walang sawang nanonood, nakikinig. Okay po, na-appreciate po namin ang inyo po mga comments, okay, at saka mga pabate every time na kami po ay nag-e-ere dito po sa Facebook Live. And we also encourage you na suportahan din po natin ang ilang pang mga programa ng TMBC, BMAP, katulad po ng Community Hour, sa Kids, yung Children's Corner, yan. Suportahan po natin yan. Marami pa po. Punta lang po kayo sa Facebook page po ng TMBC, BMAP at makikita niyo po doon yung mga programs ng ating pong church, ang TMBC, BMAP. Okay, you can also go doon po sa lifeword.org. Makikita din po natin yung ating po mga programa doon in Tagalog, yung mga programs in Tagalog and mga programs in Ilonggo. Yan. Kung ano po yung mas sanay kayo na intindihin, kung Ilonggo man kayo, kung Tagalog man kayo, punta lang po kayo doon po sa website ng lifeword.org/Ilonggo or /Tagalog. Ayan. So, maraming salamat po muli, no? And I hope and pray na tayo po ay meron pong natutunan ngayong gabi patungkol po sa paghihintay. Again, ang paghihintay po, yung inaakala natin walang nangyayari, pero meron palang nangyayari. Okay? Meron palang binabago sa atin ng Panginoon. Meron palang ginagawa ang ating Diyos para sa ating buhay. Maraming salamat po. Kita-kita po muli tayo next week, Friday, alas 7 ng gabi dito po sa programa. Okay po. So, see you next time, Pastor. See you next week. See you next Friday. Mga kaibigan, maraming magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo.